Един текст, който ще прочетем, върху който ще имаме нашите размишления, започвайки една нова поредица за разясняването на една от основните християнски доктрини, а това е на човешката антропология, антропологията, която стоим ние в центъра на тази доктрина, учението за човека и разискванията за човека. Ще прочетем един текст от посланието на апостол Павел към римляните, 5 глава, от 12 до 17 стихове. Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина през всичките човеци, понеже всички се грешиха, защото и преди закона грехът беше в света. Грях обаче не се вменява, когато няма закон. При все това, от Адам до Моисей, смъртта царува и на тунези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на бъдещия. Но дарът не е такъв, каквото бе прегрешението, защото ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то колко повече Божията благодат и дарът дошъл чрез благодата на единния човек, Исус Христос, се приумножи за мнозина. И така дарът не е като осъждението поради съгрешението на един, защото съденето беше от един грях за осъждане, а дарът от много прегрешения за оправдание. Защото ако чрез прегрешението на единния смъртта царува чрез този един, то колко повече тези, които получават изобилието на благодата и дарът на оправданието, ще царуват в живот чрез единния Исус Христос. Амин. Разглеждахме доста дълго време човешкото управление под контрола на Бога, започвайки още от началото и така в различните епохи, в различните етапи, които ни представя библейския текст, виждахме как хората под различното управление, което те се създаваха или пък което Господ благоволяваше да им даде, реагираха по различен начин. И въпреки всичко, Бог беше в контрол спрямо своят план. Планът за спасението на човека. И сега тогава, когато ние насочваме вниманието си върху нашите проблеми, върху нашите нужди, насочваме вниманието си върху животът ни днес, ние виждаме, че сме обгърнати от вълна от много нужди, много проблеми. Какво е човек? Човекът е обгърнат от много проблеми, които има и като четем Божието Слово, историята от създаването на света или от грехопадението на сам, винаги ги е имал. И винаги ги е имал. И ще ги има, докато Христос дойде отново. Все по-често обаче чуваме или задаваме въпроса. Къде сбърках? Тогава, когато дойдат проблемите, тогава, когато дойдат нуждите, ние започваме да задаваме въпроса. Ние започваме да търсим отговори. Къде сбърках? Къде се греших? Защо Бог допуска да се случват неприятности в моя живот? Търсим или поне създаваме такова впечатление, някакво оневиняване. Аз не направих нищо лошо. Аз не заслужавам това, което ми е постигнало. Аз не съм виновен, но Бог по някакъв начин вижда в мен някаква вина или Бог мен ме наказва повече, отколкото другите. Или ние сме невинни, а Бог е строг към нас. И затова пък е важно да разберем доктрината за човека. Така, както е разкрита в Божието Слово. Не така, както е разкрита в този свят, така, както ни разкрива Божието Слово. Много дълго разглеждахме, както казах, системите на управление и Божия контрол върху тях. И тук, несъмнено, сме имали и са се пораждали много въпроси, когато четем за различните личности, различните владетели, тяхното поведение спрямо Бога за целият народ и поведението на народа, на църствата или на народите спрямо живият Бог. Ние имаме много въпроси, на които нямаме отговор. И за да получим пък отговори, които ни дава Божието Слово, насочваме вниманието си към там, към Него, защото то ни е необходимо да се запознаем с тази открита антропология, която е представена в Него. Как е представен човекът в Божието Слово? Какво е човекът според Божието Слово или информацията, която ние имаме в библейския текст? Човекът е представен в Библията като специално творение на Бог. Или човекът не е просто някакво същество, което се е издигнало до едно много високо ниво на еволюционната скала. Той никога не се е развивал хаотично. Това не казва библейския текст. Той не е претърпял този еволюционен процес и се е издигнал в течение на времето и на годините. Човекът не е животно, което се е усъвършенствало или продължава да се усъвършенства. Все повече и повече с течение на времето хората разбират това, че човекът не се усъвършенства като един така висше създание или по-висше създание от животните от самото начало до наши дни спрямо неговото собствено развитие. Бог винаги е имал план и Бог винаги е полагал ръката си. Ние сме специални същества, създадени от Божията ръка в точно определено време, с точно определена цел, точно определен момент. Да, човекът си има своите нужди, си има своите борби и това го разбираме от Библията, след като човекът е изгонен от Едемската градина. Човек си има своите неприятности. Причината за нашите катастрофи разбираме от Библията, че не е в Бога. И ние трябва да го знаем, и въпреки, че го знаем, понякога това не ни е удобно като отговор. Ние все повече и по-често си позволяваме да го обвиняваме. Особено във времето, в което живеем, но и не само във времето, в което живеем. Когато четем историята на израелският народ, нали, те постоянно обвиняваха, само че не винаги директно, ами обръщаха се към човека, който беше така някак си посредник между Бога и тях. Този, който Бог избираше. Пророк ли е човек, на когото той говори епизодично или пък го избира за свой инструмент. Те си изливаха гнева и обвиненията срещу него. Явно е необходимо да си припомним, че Бог създаде човека, за да се радва на едни особени облаги и благословения. Когато имаме нашите нужди, когато имаме нашите проблеми, можем да си припомним и винаги се връщаме назад. Когато говорим за управлението, за човешкото управление под Божия контрол, връщаме се назад. Няма как да не отидем и да не започнем от битие. Няма как да не започнем от времето, което Бог създаде човека. Когато разглеждаме доктрината за човека, няма как пак да не се върнем там. Винаги трябва да се върнем, защото това е основата, върху която ние можем да размишляваме. Когато размишляваме, ще разберем по правилният начин това, което Библията казва за човека и това, което Бог има като план за човека. Ако тръгнем някъде от друга опорна точка, то твърде вероятно е да допуснем много основни грешки. Библията казва, че човекът е създаден и Бог е създал човека, за да се радва на особени облаги и благословения и за да има особен статут, като се основава или който се основава на взаимоотношенията с Твореца. Бог създаде човека, за да общува с него. Да бъде така в общение и то много близко общение с него. Ние ще разгледаме по-подробно и ще се припомним тези взаимоотношения в рамките на няколко богослужения, като спрем вниманието си и на факта какво сме имали и какво сме загубили, а също и какво сме спечелили. Защото, разглеждайки това, което Господ ни дава като информация чрез своето скъпоценно слово, ние разбираме, че сме имали нещо като хора, като създание, творение на Бога, имали сме нещо, загубили сме нещо или спечелили сме нещо, загубили сме го и отново спечелваме нещо и ще спечелим нещо, което Бог е обещал за нас. Книгата Битие, ще прочетем само два стиха от книгата Битие, които са непознати, 1 глава 26 стих и 3 глава 24 стих. И Бог каза: да създадем човека по нашият образ, по наше подобие и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко живо животно, което пълзи по земята. Също в 24 стих. Така той изпъди Адама и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота. Прочитаме тези различни стихове, различни по смисъл, различни са, ги четем последователно и те като че ли ни казват всичко това, което се е случило в дните, в които Бог има тези взаимоотношения и тези взаимоотношения са развалени по някакъв начин. Два стиха, които затварят цялата последователност от събития, като се започне от Божието решение да създаде човешките същества, като им дава власт на цялото творение, поставени в невероятно красива и благоприятна среда, която се нарича Райската градина. Така Бог създава човека и това е неговото намерение. Това е първоначалната опорна точка, в която Бог създава човека. Бог не е създал маймуната, която да се превърне в човек. Бог създава човека с цялата му привилегия, която има, с всичките блага, които има, с цялата власт, ни казва Библията, на цялото творение, да владееш на всичко, което друго съм създал. Цялата тази власт е дадена. И всичко, което Господ е създал, по един невероятно красив начин, с една благоприятна среда, Бог настанява човека и казва, това е твое владение. Тук ти си господарят след мен. И се стига до една трагедия. Трагедията на първите хора. Трагедията относно тяхното непокорство и трагедията относно нашето непокорство. Веднага проектираме текста върху себе си, въпреки че всичко това се случва много назад във времето, защото трябва да се признаем. Дали ще е Адам или ще е Боян, трагедията не би била някакси по-различна. Трябва да бъдем сигурни в това. Който от нас да беше на мястото на Адам, най-вероятно щеше да постъпи по абсолютно същият начин. А непокорството води до отпадане на първоначалното състояние и изгонване от градината. Сега, ако някой твърде много твърди, че по никакъв начин не е проявявал непокорство към Бога, може да осмисли назад живота си и поведението си и със сигурност ще намери поне един елемент. Ми той и Адам сгреши поне в един елемент, и Ева. Нали, просто отхапаха от един плод. Оттам нататък, дори да съжаляваха, всичко беше свършено. Един елемент на непокорство доведе до една катастрофа. Изгонването на човека от градината. Или Бог беше предостъпил на човека средствата за пълна реализация във всички възможни сфери от живота. Пълната реализация. Или човекът не се развива сега повече, отколкото тогава, когато Господ го е създал. Напротив, той е деградирал. Това казва Библията. Защото Бог му е осигурил възможност да се реализира във всички възможни сфери. И от човека се изискваше само да бъде морално отговорен и покорен на своя Създател. Това беше изискването. Господ не постави някакъв стандарт, който той не може да изпълни. Бог ни е направил и не е направил човека подвластни, за да ни експлоатира и поробва и унижава, е освободил всички ресурси, за да може човекът да разгърне своя потенциал. Бог не е решил да каже, тук аз правя една градина, чудесна градина, създавам земята, създавам всичко като едно творение със съвършена хармония, я да си направя работна ръка, да се създам работна ръка, която да я обработва, която да я пази. Нали, Бог няма тази идея за поробването на своето творение. Той не е създал човека за да го експлоатира, а го е създал, като му е предоставил възможност да разгърне своя потенциал. И му е поставил един изпит. Изпита пред човека не е чак толкова труден и невъзможен. И винаги, когато гледаме на този изпит, отстрани, ние си мислим, че ние бихме го издържали. Но това съвсем не е така. Ние също не издържаме този изпит в даден епизод в нашия живот. Изисква се покорство, изисква се отчетност пред Създателя. Това беше изпитът пред Адам и Ева. И Адам и Ева повярваха на някаква лъжа и реагираха с непокорство, като изпаднаха в това катастрофално състояние, за което ние говорим. И за да разберем по-ясно разрухата от това падение, то ние ще се спрем на библейското откровение за човека. И така, какво получава човека при сътворението? Какво получи човека при сътворението? Когато разглеждаме внимателно информацията, която ни е дадена, ние разбираме, че на първо място, и за да разберем, че човекът е създаден като много по-усъвършенствано същество според плана на Бога, от всичко останало, което беше създадено, човекът получи състояние. Човекът получи състояние. Единствен човекът получи състояние. Човешкото състояние разкрива част от образа и подобието на Бога. Или човекът отразяваше Божията личност. Текста, който прочетохме, се казва точно това. Още в първа глава, още при сътворението, Господ каза да създадем човека по нашият образ, по наше подобие. Или Бог му даде състояние. Човекът имаше състояние. По наш образ и по наше подобие. Или човекът отразяваше Божията личност. Тоест, между човека и Бога съществуваше силна прилика. По наш образ и по наше подобие. Човекът не е същият като Бог. Веднага трябва да го кажем. Веднага трябва да отворим тази скоба, защото понякога някой си мисли, че така само на една крачка, само малко му трябва и да се изравни състоянието с Бога. Не. Бог не го създаде по този начин, че да има равенство между човека и Бога. Бог каза по наш образ и по наше подобие. Имаше прилика или съществуваше прилика и това беше една силна прилика. Човек не е същия като Бог, но определено имаше прилика. Някой може да каже, че пък подобно заключение е прекалено дръзко. Каже, чак пък да имаме прилика с Бога, че по какво си приличаме. И потом можем да проследим поне три аспекта, по които ние се приличаме с Бога. На първо място, ние сме същества, които са способни да разсъждават. Всички ще се съгласим с тази истина. Ние сме същества, които са способни да разсъждават. Тази неспособност ни различава от всички останали същества, които Бог е създал. Цялото творение. Никой, освен човека от Божието творение, не може да разсъждава. Сега има методики, чрез които се извлича някаква относителна интелигентност при животните. Казва, това животно е по-интелигентно от другото животно. Примерно, ако вземем различни породи кучета. Това съм го чувал, не твърдя да е 100% истина, но така съм го чувал или съм го чел. Примерно, че породата далматинец е най-глупавото от всички кучета. Щом то е най-глупавото, значи има някой куче, което е по-интелигентно от него. Може да се каже, че немската овчарка като порода има по-висока интелигентност. Има състояние, в което те реагират на дадени стимули по различен начин. И може да се извлече някаква интелигентност. Но те са много далеч от хората, защото нямат способността да размишляват. Ние имаме тази способност. Ние можем да размишляваме. Да размишляваме. Да, те реагират, но не са в състояние да разсъждават аналитично като човек. Ние разсъждаваме аналитично, ние разсъждаваме, ние размишляваме. Понякога разсъжденията ни не винаги водят в правилната посока, но имаме способност. Имаме способност да го правим. Ние можем да разсъждаваме и в това отношение отразяваме образа на Бога. Защото разбираме, че Бог е този, който разсъждава. Това ни казва Библията. Бог е този, който размишлява. Бог е този, който притежава една съвършена мъдрост. Разбира се, силуетът много ще се различава от самата личност. Човека е сянка на Бога поради ограничените си възможности. Нашите интелигентни способности в никакъв случай не се доближават до всезнанието на Бога. По никакъв начин не можем да го кажем. Бог е всезнаещ. Ние може да разсъждаваме и може да бъркаме в нашите разсъждения. Бог обаче никога не бърка, така че ние не можем да се доближим до този, който знае всички неща. Много повече от това да обработва, да анализира дадена информация. Много повече е Бог, който стои над нас. Или ние можем да разсъждаваме, но имаме ограничения в нашето знание. Имаме нашите ограничения. Затова ние се придържаме към това, което е казано на Библията. И което го казва самият Бог. По подобие, създание, по подобие и образ. Приличаме си, но не се изравняваме. Приличаме си, може да кажем, ама малко. Може да е малко, ама си приличаме. Това, че можем да разсъждаваме като нашия Творец. По какво още си приличаме с Бога? Човекът има свободна воля. Човекът има свободна воля и приемаме, че това е за добро. Защото понякога, когато упражняваме свободната си воля, така ние казваме, може би по-добре да нямаме свободна воля, че така да не се двоумим, да бъдем така Божии и тук на земята и горе в небето, Господ да ни грабне. И така, по някакъв начин, ние да нямаме нашите отговорности, да нямаме нашата свободна воля. Но Бог ни е създал със свободна воля. Или ние сме отразено подобие на Бога в смисъла на това, че притежаваме тази свободна воля и способност да вземаме собствени решения. Сега, със сигурност оттам ни идват проблемите понякога, защото ние доста от проблемите ги имаме тогава, когато тези собствени решения и упражняването на нашата воля са в неправилна посока. И оттам идват нашите проблеми. Оттам идваха и проблемите на царете. Ние разглеждахме доста подробно как всеки един управник реагираше по различен начин, живееше по различен начин. И така си коментираме, когато имахме тези размишления, казваме, бе, как може? Бащата го виждаме да живее праведно пред Бога. Със сигурност той е възпитал сина си, който расте в царския палат, той расте в царския дом, вижда как бащата се покланя на Господа, вижда как държи да се спазват Божиите заповеди, да се спазват Божиите наредби, управлява народа по един благочестив начин, по един правилен начин, има страх от Господа. Синът, като го наследи, може да бъде в противоположната посока с отрицателен знак. Върши всички мерзости, идолопоклонник е, води народа, тика народа към идолопоклонство, създава му алтари, кумири, всякакви идоли. Казвам ви, защо се случва? Той човек е израснал в този дом, той е възпитан по този начин. Чудим се, но тогава, до когато нашите деца не започнат да ни създават проблеми, нали? До тогава се чудим. Когато те започнат да не създават проблеми, започваме по-малко да се чудим. Казваме, на една маса стоим, едно възпитание имаме, едното по един начин, другото по друг начин. Защо се случва това? Не съм казал на едното по различен начин, не възпитавам другото по различен начин. Всичко идва от упражняването на нашата свободна воля. Нашата свободна воля, която така имаме, с която имаме привилегията да взимаме нашите решения. Било то правилни или неправилни, когато са неправилни, си имаме пък нашите проблеми. Къде ни е проблема? Къде се явява това проблем? Защо се случва това? Ами, проблема ни е, че ние имаме способност да вземаме самостоятелни решения, но имаме проблем с способността да ги изпълняваме. Да изпълним това, което искаме да направим или да го поставим само единствено на думи. Е, тук е нашият проблем. Имаме способност да вземем решение. Обаче, проблемът не е, че имаме способността да не го изпълним това, което сме казали или това, което сме взели. Тук е човешкият проблем. Казваме едно, вършим друго. Говорим едно, вършим друго. Изповядваме едно, вършим друго. Пеем едно, вършим друго. Това не е проблема, защото сме хора. Искаме да сме добри, искаме да сме близо, искаме да са всички решения правилни, искаме всички решения да са богоугодни, искаме да упражняваме волята си така, както Бог упражнява своята воля, но ние не сме като Него. И проблемът ни е, че повечето неща, които искаме, те остават само на думи. Бог обаче е суверен, Бог обаче е всемогъщ, Бог обаче е всесилен и тъй като е и всезнаещ, а не просто същество с разум, така е всемогъщ, а не просто същество с свободна воля. И затова и той разполага с всички необходими ресурси, за да изпълни онова, което иска да направи. На нас може би не се иска да направим повече неща, отколкото сме в състояние или колкото са нашите ресурси. И тук понякога изпадаме в комична ситуация, дори и като християни. Искаме да сме близо и това не е лошо. Искаме всичко да е настрани от този свят и това не е лошо. Това е добро. Но сами не можем. Трябва да сме наистина много близо до Бога. И малко когато се отдалечим, нашите способности се оказват недостатъчни. Ако малко от Бог оттегли ръката си от нас, ние нямаме ресурсите, които Бог има. Той има ресурсите да изпълни всичко, което той иска да направи. Той може да взема решение и да прави точно това, което е решил. Ние може да вземаме решение, но имаме ограничени способности за изпълнение. Щом самият апостол Павел го казва, желание за добро имам. Както и ние имаме. Желание за добро имаме. Казва, ама злото понякога ме изприварва. Или той иска да каже същото. Моите способности са ограничени. Решенията мога да ги взема. Може да имам доброто желание. Може да съм взел доброто решение. Обаче да не ми стигат ресурсите, да не ми стигат способностите. Защото нашият живот, ние говорихме за това в четвъртък, нашият живот е живот в плът на тази земя. Никога не трябва да пренебрегваме този елемент, че ние живеем в един материален свят в плът. Няма как да го избегнем. Не можем да бъдем единствено и само 100% духовни. Ние живеем в плът. И това, че живеем в плът, предизвиква една борба, една битка, защото живеем в един греховен свят. И тази битка ще продължи до краят на нашия живот. Ще имаме тези борби. Или приличаме се с образа, но малко. И пак казвам, малко, ама се приличаме. Бог е далеч над нас, но така или иначе сме създадени със свободна воля, такава, каквато има Бог, а никое друго творение няма. На трето място, по какво още се приличаме? Човекът притежава самосъзнание. Ние сме наясно с нашите мисли, ние сме наясно и с нашите действия. Това, което ние правим, и можем да решим дали да живеем според определени морални стандарти или да не живеем според определени морални стандарти. Или ние имаме някакво самосъзнание. Това, което е лошо, това, което е добро. Това, което е правилно, това, което е неправилно. Или Бог ни е дал способности да различаваме правилното от неправилното и това не разграничава далече от животинския свят. Животното не може да го прави. Животното не може да разграничи това, което е правилно, това, което е неправилно. То просто има инстинкт и следва своя инстинкт. Или то има своята дресура и следва командите, които му се задават. Ние обаче имаме самосъзнание сами да решим кое е правилно и кое е неправилно. Изобщо не е правилно човек да бъде наричан животно. Учените казват, че човек е бозайник, който е на по-високо, или някой от учените, който е на по-високо стъпало в иерархията на животинското царство. Или животните реагират по един начин, ние като по-висше създание реагираме по друг начин. Или щом животните са бозайници и човекът е бозайник, ние се приличаме с животните. Библията обаче никога не е наричала човека животно. Може да сме бозайници, ама Библията казва, че човекът е създаден по образ и по подобие на Бога. Не е задължително да очакваме животните да правят добри и морални преценки. Не се изисква от тях. Или пък да живеят според определени правила. Обаче за човека е казано, че се изисква. Ако човек иска да упорства в бунта си срещу Бога, то ще проявява все повече безотговорност относно Бога, а моралът все повече и повече ще става въпрос на лично мнение. И ние го забелязваме в света, в който живеем. Забелязваме го. Четем Библията за стандартите, които Бог поставя. И той ги поставя много определено и много ясно, така че човек да ги разбира. Разбираемо е. Бог още от начало каза на Адам и Ева, те са били много интелигентни хора. Те са били много знаещи хора. И той им казва. Той казва на Адам, ще владееш, ще наименуваш, ще ползваш всичко това, което съм ти дал, ще управляваш, за да управлява, той е имал един свръхинтелект, с който Бог го създава. И аз ти поставям тези стандарти, под които ти да живееш. Има само едно ограничение. Има едно дърво, което има един плод, от него няма да ядеш. И Бог не го направи така, че да няма никакъв друг плод, да стои гладен и да го изпита по този начин. Да каже Адам, абе, нали, хубаво ми го каза, ама какво да правя? Глада е по-силен от тока. Не мога да издържа на глад. Затова откъснах и ядах. Не, той разполагаше с всички останали ресурси. Той разполагаше с достатъчно храна. Проблема беше да видиш, да пипнеш, да опиташ това, което Бог не ти разрешава да го направиш. Да упорстваш. И както казах, това някак си стои в нас. Знаем Божиите правила. Господ постоянно определя стандарти. в всички епохи, които хората живеят като негово творение, Бог е в контрол и не стои толкова далеч от тях. Затова даде на Израел заповедите. Каза, вижте, аз ги давам за ваше добро. Аз ги давам за това, вие да живеете по един добър начин според моите стандарти. И ако вие изпълнявате, о, вие ще се ползвате от благата, които аз ви давам. Е, не чак тези блага, които човек имаше в Едемската градина. Малко по-късно ще споменем за това. Но така или иначе има обещание да се ползва всеки, който изпълнява Божиите стандарти и Божия морал от Божествената протекция. Това, че ние се бунтуваме и сме ограничени в всички тези обещания, те не идват до нас, проблемът не е в Бога. Той веднъж го е казал, той вече го е направил. Или безотговорността не е относно Бога, а относно нас. И затова моралът се превръща и става въпрос повече и повече на лично мнение. Но въпрос на избор е къде човек ще реши да положи вярата си. Дали в механичната еволюционна система или в целенасоченото творение, за което ни говори Божието Слово. Ние избираме дали да насочим вярата си там. Да, със сигурност имаме много въпроси. Със сигурност не са ни разкрити много неща. Бог не ни е описал подробно как си е създал, кое е животно или някоя друга част от творението според неговия вид, точно подробно как се е случило. Или точно как е създал човека. Той с няколко думи ни казва само, направих го. Направих го. Разделих водата от сушата, разделих деня от нощта. На нас не е ясно. И днес, че това не са елементарни неща, елементарни закони, които управляват цялата Вселена. Не става по един елементарен начин. Това е един много сложен процес. Сега, има големи спорове от богословите, дали това е станало наистина затворено в рамките на един ден, който стои от 24 часа, или в рамките, което Библията споменава, че един ден за Бога е 1000 години, е станало за всеки един ден е в процес на 1000 години. Цели тези процеси са се движили. Въобще не е въпрос за спор. Има различни версии и всеки, който има версия, слага така почти неопровержими доказателства, че той е прав. Това ще го разберем според мен тогава, когато отидем в небето. Тогава, когато живеем в друго измерение. Тогава, когато можем директно да попитаме Бог или пък да ни се отвори умът, за да го разберем и Той директно ще ни го даде. Днес като хора, ние си поставяме стандарти и казах, ние сме ограничени, доста ограничени. Ограничени сме, защото Бог е направил така да сме ограничени. Бог е затворил нещо. И много пъти съм го казвал, когато Бог е забулил нещо, когато Бог е затворил една врата, по-добре е да не се опитваме да я отваряме. Защото когато се опитаме да я отворим, винаги има опасност ние да сгрешим. Но ние имаме свободна воля пък да изберем. В какво да вярваме? Къде да положим вярата си? Спомням си един наш преподавател по археология, библейска археология, той ни казваше на всички тези неща, които са описани в старозаветната история, нали, къде се намират географията, археологията, библейска география, библейска археология, и казва, много се разминаваме. И ако учените, нали, искат някакво доказателство, те казват, че не могат да го намерят в Библията. И каза, отговорът е един. Библията е книга на вяра. Библията е книга на вяра. Това, че не ни е дадена достатъчна информация, не означава, че тя е елементарна книга. Не означава, че има един елементарен Бог. Не, Бог някои неща просто ги е затворил. Бог някои неща просто ги е забулил. Ние имаме непостоянния стремеж да се опитваме да отворим това, което Господ е затворил. И това също е наш голям проблем. Бе, не ти е дадено ясно. Не е дадено ясно. Няма смисъл да спориш. Трябва да го повярваш. Рибата ли глътна Йон или Йон глътна рибата? Както Библията ти го казва, така го повярвай. Ако беше го казала обратно, вярвай и това. Защото Бог е всесилен да направи всичко, което е в Неговото решение, в Неговата суверенна воля. Така че най-добрият избор, който можем да направим, е да положим вярата си в целенасоченото и уникално Божие творение. Много хора предпочитат да бъдат освободени от тази отговорност. Освободени пред Създателя. Можем да се извиним с думите: аз не мога да направя нищо, аз не мога да променя нищо, защото аз съм много слаб. Просто съм си такъв, какъвто съм. А по отношение на отговорността, която Бог ни е възложил, ние можем да казваме, и много хора го правят. Пред кого трябва да бъда отговорен? Кой определя кое е правилно и кое не е правилно? Всичко е много относително. Днес все повече се поглежда в тази посока. Не всичко е относително. Добро и зло. Според едни, един начин на живот или един стандарт положен, той е добър. Според други, той е лош. Има сблъсък. И ти казват, добър е, и ще извадят много аргументи. Други ще кажат, а не, това по никакъв начин не е добро, също ще извадят много аргументи. И в крайна сметка, за да има мир между двете страни, си казваме, всичко е относително. Този, който приема, че е добро, да живее според доброто. Този, който приема, че е зло, да не го прави. Ама Библията не го коментира по този начин. Можем да дадем само един много пример, който е така очебиен в нашето съвремие, във времето, в което ние живеем. Какво казва светът за еднополовите бракове? Ами, светът е разделен. Нали, както за всичко останало. Светът винаги е разделен. За политика, за война, за пандемия. Светът е разделен. И това разделение някак се прокрадва и в църквата. И когато се прокрадва, дявола доволно трие ръце. Казва, успях, победих. Раздели ги. Раздели ли ни, победата е на негова страна. Светът казва, разделение. Едните казват, че какво лошо има. Човек трябва да реши да упражни своята свободна воля, такава каквато е. Затова сме висше създание. Определяме с кого да живеем и как да живеем. Какво лошо правим? Живеем в този свят по съвсем нормален начин, както живеят другите хора. Другата страна, нали, казва, ами не, това не е морален начин, защото ние знаем морала, какъв е бил в миналото и искаме да следваме този морал. И в крайна сметка, заключението пак е, че всичко е относително. Ако следите внимателно информационни емисии или пък хора, които така се наемат да дадат някакъв компетентен отговор по този въпрос, казваме, в крайна сметка, нека всеки ще живее. Свобода да има всеки. Свобода на словото, свобода на начина на живот, пълна свобода човек да живее, защото всичко за добро и зло е относително. Библията обаче ни представя друго твърдение. Тя твърди, че човекът се намира в настоящото си състояние, понеже е изпаднал от позицията, за която е бил създаден. Или Библията казва, че човек е нарушил Божията воля. Човек е нарушил Божиите заповеди. Човек е нарушил Божиите стандарти по този въпрос. И разсъждавайки в тази посока, ние разбираме, че най-правилният, най-добрият и най-вярният морален стандарт е библейският стандарт. И който се води по библейския стандарт, това означава, че той се води по най-добрия стандарт. Не всичко е относително. Библията казва, кое е добро, кое е зло. Библията казва, кое е правилно и кое е неправилно. Библията казва, че човекът е изпаднал от позицията, за която е бил създаден. Човекът е осквернил определената за него природа и е изгубил най-добрата съдба, която някога е била в обсега на неговия потенциал. Човекът е изгубил това. Ние сме изгубили тази съдба. Този потенциал и обсега на този потенциал, който сме създадени. Човекът злоупотребява с Божието доверие и това го отделя от неговият източник на живот и от поверената му област на влияние. Или човешкото състояние разкриваше част от образа и подобието на Бога, но неговото състояние бе помрачено. Това разбираме от Библията. Затова казвам, връщаме се назад. Връщаме се назад до Битие и виждаме какво човекът е имал, какво си притежавал, какво е държал в ръцете си, какво му е поверено и как го губи. Губи го с едно непокорство. Едно просто непокорство. И пак казвам, някак си, когато разсъждаваме, защото имаме тази способност, разбрахме, Бог ни я дал, и по това си приличаме с Него, разбираме колко елементарно можеш да изгубиш това, което държиш в ръцете си, това, което Господ ти е дал. И днес, може би, губим много неща, които Господ ни е дал. Привилегиите, които Господ ти е дал, поради същата причина. Само защото сме непокорни на това, което Той е направил. И затова задаваме въпроса, и затова започнахме с това. Човек е залят от вълна с проблеми и с нужди. И като че ли винаги е било така. И днес не се различаваме. Защо? Ми отговорът е ясен. Защото сме непокорни. Всяко едно действие, всеки един компромис, който имаме в живота си, който е акт на непокорство спрямо Бога, то не е задължително да изграждаме, нали, такива храмове, в които така да има идоли и да е нещо много явно и много видимо, или да проявяваме непокорство на всичко това, което Господ е казал по отношение на нашия християнски живот. Всеки компромис, всеки елемент ни отделя от Бога и оттам волята не се клати, решенията не се клатят, рискуваме да взимаме неправилни решения, носим горчиви плодове заради непокорството. Губим това, което имаме. И се помрачава това, което ни е дадено. Спасението и възстановяването се нарича Господ Исус Христос. Това оказва апостол Павел, че ние получаваме изобилието на благодата и дарът на оправданието, които ще царуват в живот чрез единния Исус Христос. Или Библията представя и пътя за възстановяване. 17 стих от текста, който четем. Нали, тук апостола описва, че всички се грешиха. Няма правилен, казва. Всички. Грехът влезе всички. От Адам. Сега, дали да упрекваме Адам или да не го упрекваме, по-добре е да не го упрекваме, защото ние сме същите. Така или иначе грехът влезе. Ние сме предали тази власт, която Господ ни е дал, човекът я е предал и тя е в ръцете на друг. Сбъркали сме. Има път за спасение. Има път за възстановяване. Спасението и възстановяването се наричат единствено Господ Исус Христос и Неговият кръст. И така при сътворението човекът имаше дадени от Бога три неща, за които говорим. На първо място състояние. По образ и подобие на Бога. Какво направи човека? Човека го помрачи. На второ място. При сътворението човек получи статут. Беше свързан с всемогъщия Бог в взаимоотношения. Близки взаимоотношения. Това беше неговия статут. Той може да влиза в Божието присъствие по всяко време. Това е голяма привилегия. Да имаш господар на себе си и да можеш да влизаш при него по всяко едно време и да казваш всичко това, което е в сърцето ти, това е голяма привилегия. Да комуникираш с него, да се съветваш с него, да го питаш и той да ти отговаря. Кой може да се похвали с такова нещо? Ако има такива хора, това означава, че това са хора с голяма привилегия. При високите инстанции не всеки може да влиза. Има си там стъпала, има си правила. Влизаш при заместник, влизаш при човек, който отговаря, ресорен, отговорник. Никой така за всяко нещо не отива при главният управител. Той решава големите неща и той контактува с малко хора. И може би е ограничен кръга и на малкото хора. Може би само един или никой може да влиза по всяко време и да му казва всичко. Човекът имаше даден този статут. Да има взаимоотношения с Бога. И така като се разхожда Бог да каже, къде си бе? Той каже, тука съм, ела да си поговорим. Имам въпроси към тебе. Я ми кажи, това животно го нареках слон. Как ти се вижда? Добре ли е? Бог да каже, добре, дал съм ти власт да го направиш. Имам въпроси със съхраняването. Имам въпроси с опазването. Бог казва, чакай, ще ти дам мъдрост. Имам проблем, сам съм. Господ казва, добре, ще ти създам другар. Ще имаш потомство. Е, това е чудесно. Какъв статут му е даден? Господ от небето и човекът от земята да си комуникират, да си говорят. И то е хубаво. Докато в един момент Господ каза, къде си? Адам каза, нямаме. Не искам да ме виждаш. Не искам да знаеш къде съм. Защо? Ами защото проявих непокорство. Защото проявих непокорство. И какво каза Господ? Или какво направи Господ? Отнемо статута. Отнемо статута. Да можеш да влизаш в взаимоотношение и в присъствието на Бога и това да ти бъде отнето е огромна загуба, огромна катастрофа. Статутът му беше отнет. Какво още му беше дадено? Беше дадена позиция. Беше поставен да управлява цялото творение. Какво се случи? Тази позиция беше предадена на друг. И забележете, сега ще кажа нещо, което е много важно. И тази позиция още не е наша. Имаме Спасител. Имаме Изкупител. Имаме път за възвръщане на взаимоотношенията. Но имаме позиция, която още не е наша. И това е много сериозен сблъсък с еретичните учения, които се разпростират днес в църквата. Че ние имаме всичко и можем всичко. Това не е вярно според Библията. Ние имаме нов живот. Ние имаме новорождение. Ние имаме спасение. Ние сме нови хора в Господ Исус Христос. Имаме спасение. Живеем в Неговото царство. Но живеем в едно друго царство. Това царство, в което живеем, то още не е напълно наше. Или има нещо, което е задържано. Има нещо, което още не ни е възвърнато. И тук е препъни камък за ново християни и има спорове по този въпрос. Като казваме, че сме новородени, като казваме, че сме деца на Бога, ние мислим и считаме, че притежаваме всичко, каквото е притежавал Адам в Едем. Да, ама не. Нямаме всичко. Имаме спасение, имаме път за спасение, имаме врата за спасение, изкупени сме. Бог отговаря на нашите нужди, снабдява ни, но властта на цялото творение не е в нашите ръце. Е в ръцете на княза на този свят. Този свят има друг княз. И за съжаление, това не е човекът. И тук е големият сблъсък. И трябва да малко да се снижим. Скоро си говорихме, вчера дори си говорихме с някой. Казваме, нека да не си мислим, че живеем 100% само духовен, духовния свят. Проблем. Спрял ти е тока. И примерно, имаме човек, който отговаря за цялата преносна мрежа в тук, Южна България, Югоизточна България. Може да вдигнеш телефона и да кажеш, имам проблем. Ти го имаш, ама той го няма. Защото той има позицията да вдигне телефона и да каже, аварийния екип, да отиде веднага там и той ще отиде. Е, това е да имаш тази позиция. Когато си е изгубил, дигаш телефона и някой от срещите отговаря. Кой си ти да кажеш? Нали? Ето е разликата. Ето е разликата, която имаме и ние като християни. Ето това е сблъсъка. Казваш, имам проблем и той е решен в името на Господ Исус Христос. Няма да се случи това в живота ми. И то се случва. Какво означава това? Някой от друга страна ти казва, кой си ти да го кажеш? Ако Господ го каже, това е друго. Ако ти го кажеш, е различно. Ма аз го казвам в името на Исус. Абе, ти може. Ма Исус какво е казал, това пропускаме. Дали го е казал или не. Така че, нека да се затворим в мисленето си, че живеем в два свята, в две царства. Настоящия и бъдещия. Имаме привилегията, радостта на бъдещия свят, но живеем в борбите на настоящия свят. И затова спешно се нуждаем от нашия Спасител винаги. преди да се изпълни този Божий план. Ще се занимаваме по-подробно върху придобивките и загубите, които ние имаме постоянно, и върху тях ще говорим и ще продължим да говорим следващия път. Статут, позиция и състояние. Добре е да знаем и винаги да си припомняме какво сме изгубили и да знаем какво и от кого ние възстановено, дадено и доколко. И да го знаем по правилният начин. Господ да ни помогне и да ни благослови. И все пак, голямата надежда и наистина голямото насърчение, което можем да имаме, Божието Слово. Имаме Спасител. Ние може да сме изгубили някаква позиция, която не е още възстановена, но имаме на кого да кажем, който не е изгубил никаква позиция. Човекът е изгубил много неща. Господ предлага много от тях да бъдат възстановени и го прави. Има нещо, което ще се случи и в бъдеще. Хилядогодишното царство ще управляваме. Ще управляваме. Така както ни се иска винаги. Ние да управляваме. Всички да сме началници. Въпросът е кого ще управляваме, ако всички сме началници. Ама то това е друг въпрос, Господ. Нали? Когато са само вождови, пък няма индианци, вождовите ще се избият. В хилядогодишното царство това няма да се случи. Ние ще управляваме. Как, доколко и какво Господ е го планирал, Господ го е решил. Ние ще управляваме. Днес се нуждаем да се държим здраво за този, който има позицията и властта, да ни даде всичко това, което ни е необходимо, за да излезем победители от битката. Имаме победителят, който е на наша страна. И дори да имаме нашите загуби, ние можем да търсим Неговата милост, Неговото възстановяване и Неговата любов в нашия живот. Имаме обещание, че ще получим. Ето това имаме. Имаме обещанието, че ще ни се дава. Ние пък трябва да настояваме. Това е, което трябва да правим. И затова, който не го е правил и който не се е докоснал до този, който спасява, този, който освобождава, този, който изкупва, този, който възстановява, днес е благоприятно време. Това е Господ Исус Христос. Неговото изкупление и Неговият път за спасение, Неговото дело на кръста ни дават свободата в сегашния и за бъдещия живот, който ние имаме да живеем с Него. Нека да се възползваме, да го приемем и да живеем с Него тук на земята и горе във вечността. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за Твоето Слово, което ни отваря много врати и отговаря на много въпроси, които можем да имаме. Има и въпроси, на които нямаме отговор. Но, Господи, достатъчно ни е. Достатъчно ни е да знаем повече за Твоя кръст, повече за Твоето дело, повече за спасението, което Ти предлагаш, защото то е предложено така, че всеки един от нас да го разбере. И всеки един от нас да се докосне, всеки един от нас да го преживее. И Ти благодарим за това преживяване, защото имаме надеждата, имаме здравата основа, основата Господ Исус Христос, който ще възстанови всичко това, което ние сме изгубили. Ще наде всичко, което нямаме. Ще ни помогне да имаме радост и мир в нашите сърца. И ще ни даде това, което ни е обещано. Вечен живот в Неговото присъствие. Благодарим Ти, Боже, за обещанията. Благодарим Ти за това, че Ти изпълняваш Твоите обещания. Благодарим Ти за това, че Ти изпълняваш Твоята воля. Помогни ни да бъдем наистина по-близо до Тебе, защото ще бъдем по-близо до Твоята воля, по-близо до Твоята сила, по-близо до Твоите обещания. Да бъде благословено името Ти. Амин.